bil-qala u l-moqdif. Zjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Charles Wirepora mikrofnu semmilkom l-ilqakom għall-edizzjoni oħra tas-sensiela bil-qala u l-moqdif. Dejna x-xar ta' settembru 2014 li se jibqa' miftakar fost ħafna affarijiet oħra fid-dinja għar-referendum li l-Iskoċċiżi rnexxielhom jiksbu biex jiddeċiedu l-ġejjini tagħhom. Fit-18 ta' settembru se jkun hemm deċiżjoni partikulari li għall-Iskoċċiżi se tfisser divorzju mir-Renju Unit jew stat independent. Kienu l-Kelti li r-resistew l-Rumani li taw l-ewwel identità lill-Iskoċċiżi mal-2000 sena ilu. L-Iskoċċiżi saru nsara fis-seklu 6 u l-antika Kaledonja fis-sena 843 inbidlet fir-Renju tal-Iskozja. Nistgħu ngħidu li mill-bidu kien hemm ħafna frammentazzjoni fost l-istess Skoċċiżi għaliex mhux kulħadd kien jagħti appoġġ lir-re. Dan ta' ċans kbir lill-Ingilterra biex tipprofetta ruħha u nistgħu ngħidu li mis-seklu 11 għal 500 sena saħaħ seħħet ħafna ostilità minnaħa tal-Ingliżi matul il-fruntiera Skoċċiża. Dan kienu jagħmluh kemm bil-forza kif ukoll bid-drittijiet li huma jikkwotaw. Fl-1296, ġifieri fit-tarf tas-seklu 13, ir-re Ingliż dwar du l-ewwel rebaħ l-Iskozja u ġaba taħt l-Ingilterra.
Man stood against him, proud Edward's army.
Hawnhekk tfaċċa William Wallace li beda ribellioni sħiħa u baqa magħruf bħala Braveheart speċjalment wara li kien rebaħ fi Sterling fl-1297. Forsi di kienet l-ewwel darba fi żmien eqreb meta l-Iskoċċiżi ħassew li ġġieldu flimkien bħala nazzjon għall-libertà u għalhekk twieled dak li għadhom iħossu sal-lum. Robert Bruce li laħaq re fl-1306 kiseb l-indipendenza u s-sovranità kaledonjana. Dan għamlu billi rebaħ il-battalja ta' Bannockburn fl-1314 u ftit wara fl-1320 is-siġilla kollox bid-dikjerazzjoni ta' Arbroath. Meta Londra fl-1328 kella tirrikonoxxi l-istat rejt tagħha. Ma li tfaċċaw l-Istjuwardi l-Ingilterra, din il-libertà ġdida ma tantx kienet fis-sot. Bdiet rivalità ma l-Ingliżi u kienet is-saħħa ta' dik li għajdula l-alleanza l-antika stabbilita ma' Franza fl-1295 li l-Iskozja kienet tirreżisti l-avvanzi Ingliżi. Is-seklu 16 tista' tgħid li ħoloq l-ewwel problema għal dawk li jħobbu l-Iskozja indipendenti mill-Ingilterra. Kien fl-1560 li l-Kalvinizmu Presbiterjan fera oħra tal-Protestantiżmu għata minn Franza fl-1586. Franza kienet Kattoliċissima. U għalhekk mingħajr ma riedu l-Iskoċċiżi bdew joqorbu dejjem iżjed lejn l-Ingliżi li wkoll kienu Protestanti. Tantu hekk li ġagbu 6 Skoċċiż, Ibn Mary Stewart li mietet fl-1567 irnexxielu jilħaq re tal-Ingilterra wara Eliżabetta fl-1603. Din l-Unjoni mal-Ingilterra ġabet ċertu serħan il-moħ, imma fl-istess ħin reġgħet fetħet il-bibien biex Londra tagħmel minn kollox ħalli l-politika Angliża tiġi imposta fuq l-Iskoċċiżi. Hawnhekk l-Iskozja għaddiet minn kriżi politiko-reliġjuża fil-bidu tas-seklu 17, il-protettorat ta' Cromwell, ir-restawrazzjoni tal-1660 u mbagħad ir-Rivoluzzjoni Glorjuża tal-1688. Fl-aħħar, l-Iskozja qablet li kemm jista' jkun tersaq lejn l-Ingliżi biex iżomm l-istabilità u għalhekk inħoloq fl-1707 il-famuż Renju Unit tal-Gran Brittanja. Dunkin' garantisce paci, successioni reali, parlament, governo, fiscalità, mauda, fil-waqt li jħallil l-Iskozja, knisja indipendenti, id-drittijiet u sistemi edukattivi tagħha u l-ftuħ tas-swieq Ingliżi kif ukoll tal-Imperu Ingliż. Wieħed jista' jgħid li din l-Unjoni għall-Iskoċċiżi kienet ta' benefiċċju. Fis-seklu tad-dawl l-Iskozja rat progress ekonomiku u anki kulturali, għalkemm in-nies magħrufin tagħha kienu iktar meqjusin bħala Brittaniċi mill-Iskoċċiżi. Wieħed trid jistenna żmien aktar tard ir-romantiċiżmu biex jiltaqa' ma' Robert Burns u Walter Scott li allura ta' aktar identità kulturali lill-Iskozja. Matul ir-rivoluzzjoni industriali, it-tixrid tal-koloni u l-emigrazzjoni il-Kaledonja nistgħu ngħidu bdiet tħalli preżenza fid-dinja. Fi żmien Vittorjan meta l-Iskoċċiżi bdew jerġgħu jistaqsu x'se jsir minnhom. Fl-1953 nibet dak li jista' jissejjaħ il-Muviment Nazzjonali. Moviment Skoċċiż mhux etniku, mhux reliġjuż, mhux ideoloġiku. Tista' tgħid Ewropej daqs kulħadd. Dan il-moviment beda jġib ċertu kontroll autonomu aktar milli separatista. Inħolo ministeru speċifiku fl-1885 għall-Iskozja u bej l-1886 u l-1927 tfaċċaw il-famużi 20 proġett ta' deċentralizzazzjoni. Kellu jkun is-seklu 20 li qajjem iżjed id-dibattitu ta' għandhomx l-Iskoċċiżi jkunu aktar Skoċċiżi u inqas Brittaniċi. Mill-1914 u iżjed u iżjed wara t-tieni gwerra 1945 l-Iskozja reġa' ddiet tiż-żelżaq biex issir biss reġjun Brittaniku u għalhekk fil-pajjiż beda jinħass il-bżonn li terġa' tittieħed inizjattiva politika. Inħolo fl-1934 il-famuż Scottish National Party, il-Partit Nazzjonali Skoċċiż li kellu l-qofol tiegħu l-indipendenza. Skont petizzjoni tal-1949 li mbagħad tmexxa iżjed fl-elezzjonijiet tas-67 u l-74, Londra aċċettat li tagħmel referendum u fl-1979 dan referendum seħħ mingħajr suċċess. Fil-11 ta' settembru 1997, ġifieri 17 sena ilu, 75 tal-votanti Skoċċiżi qablu li jibda programm ta' devoluzzjoni biex ikun hemm indipendenza imqara amministrattiva għall-Iskoċċiżi. Il-Parlament ta' Edinburgh reġa' ġie stabbilit u għalhekk beda x-xogħol biex l-Iskoċċiżi jħossuhom aktar liberi mir-Renju Unit. Bej l-1999 u l-2003 kien hemm il-koalizzjoni tal-Partit tal-Labour u l-Liberali u biftejjin mal-Ingliżi donnu der li l-kwistjoni tal-Iskozja se tieqa' feqq. Imma ma kienx il-każ fl-2007 il-Partit tal-SNP ħareġ mill-oppożizzjoni u mill-ewwel fi gvern ta' minoranza poġġa mill-ġdid id-domanda għall-indipendenza. Il-mexxej karizmatiku tagħhom li għadu hemm sal-lum Alex Salmond rebaħ l-elezzjoni fl-2011 u għalhekk lill-Londra ġela tagħmel ir-referendum li se jseħħ dan ix-xahar ta' Settembru 2014 fit-18 huma l-Iskoċċiżi li se jivvutaw mhux in-nies tar-Renju Unit kollu sintendi. Hemm żewġ movimenti kbar, wieħed Better Together li jrid li titkompla l-Unjoni li jisħaq fuq il-benefiċċji tal-Unjoni u r-riski li wieħed jinqata' għalih fil-waqt li Yes Scotland huwa il-moviment li qiegħed jipproġetta żvilupp progressista għal pajjiż indipendenti. e chi è fodau pli rigolo unioni, allora ti compra di clisa e hula devoluzioni, e gifiri l'ideia mi collom certu drittiet alium li scoccisi e madejem fil Gran Bretagna. Jekk jirbaħ il-yes jitwaqqaf stat skoċċiż ġdid wara seba' sekli li kienet intrebħet l-Iskozja libera minn Robert Bruce. Issa huwa l-moment għall-Iskoċċiżi li jagħżlu bejn is-sovranità totali tagħhom u r-Renju Unit. Naddu issa biex niltaqgħu ma' Dione Azzopardi li huwa wieħed mis-semmija tagħna li jinteressa ruħu ħafna fir-riċerka tal-istorja. L-umandi pjaċir li fl-istudio għana etnil abniedem li huwa forsi fost l-aktar semmija regolari ta' dawn is-sensi li tlintella jiena Campus FM. Dione Azzopardi li huwa mill-Bormla, tal-Belt ma tassaqsihom minn fejn huma jgħidu lek jiena mill-Belt għall-Grazzja Talla, hekk jgħidu tal-Belt. Li tbissem u ngħidha u ġib toħdilhom xi ħaġa. Ta' Bormla imma jiena l-ġenituri tiegħi twildu tnejjem. Nafhom ukoll gburin ħafna u organizzaturi tajba. Meta kont nagħmel Bonġu Malta, Bormla huma l-iktar nies li kienu lesti organizzati li kważi kważi qabel ma tgħidilhom x'tixtieq jgħidulok ħalli f'idejna x'dik sanagħmlu aħna. Kienu fera organizzati. Inti, Dione, twelit Bormla?
Twelit Bormla.
Illum baqa' żmien li ngħidu isma' jiena gburi li twelit f'dal-Belt jew raħal l-iktar minn per eżempju li jiena ċittadin universali.
Għaliex, l-eruq tiegħek hemm qed jinsewwa. Naħseb jiena itkellem minn kemm hu boem li ta' veru li għandu l-boem nafqarbu l-istess diskors ħajajlek, kelli ħana jgħidlek jiena. Għandna dell-impju kemm makulat konċizzjoni l-iktar ħaġa li taqqadna. Eħe, naħseb għad baqalok eħli tkun gburi minn fejn inti, issa tkun minn boemna mill-Belt milli. Kulħadd għandu l-pajjiż tiegħu, aħna gburin li aħna minn Bormla.
U tħobbu ħafna fil-festa peress li tiġi fix-xitwa.
Nkun niftaħlu biha kważi.
Huma fejn huma joqogħdu fejn joqogħdu ġew Malta kollha jiġew morru x'missieri sa 90 sena kont nieħdu jiena.
Joħti tiġi minn Florida.
Hemm aħna minn Florida biex tara l-kunċessjoni kull sena.
Xena iba xena le eħe.
Kważi. Baqgħet xi ħaġa stampata jew
għalu. Meta ma tiġix udhom batu la ritratti u jaf kemm qed tieħdu pjaċir u jiena qiegħda hawnhekk. Ila Florida stadju x qiegħda ġieri.
Barra l-kunċizzjoni.
Ma ġibela l-ġibda.
Ekku. Mil-banda l-oħra, Bormla, i parti mil-kottonera u għanda storja ma t-spicċat, ġifiri, dija oħra li l-lum se nassoċjawa ma l-istedina tijak. Imma barra Bormla inti tħobb ħafna l-istorja. X'ġibdek lej l-istorja? Inti mintix biex ngħidlek ħajtek iddur fir-riċerka ġol arkivi bil-qiegħda mifulza fil-ħaxija, x'jinteressak, x'ġibdek lej l-istorja din imħabba?
Meta kont is-sekundarja, kellna l-history, kellna l-istorja, kont inħobba fasal għandi karti tal-dak iż-żmien ja domandi. Kien qiegħda ġo fija ġifieri, kien jagħmuni tiċa sa niftakarhom is-sur Mikallef Grimo, kien jagħmuna. Imma ma kienx hada ħadd qisha dik il-miċċa li tqablek. Biż-żmien tibda tagħżel qishek tibda iktar taraf joġbok l-iktar. Kważi kważi jiddispjaċik li jenti meta kont sej maħadx l-istorja bħala suġġett tiegħek. Fil-pass biċċajt għamilt lej level tal-history 8 snin ilu jena.
Għax għandek l-imħabba l-passjoni.
Għax fitt immur u level ma kellix. Battu mort mill-ewwel lej level u mort għamilt lej level.
Għad il-suċċess.
Ejja, ġibtu bik lej level sewwa. Mort kelli tiċer tajjeb affarijiet ta' siċċuda għandek minn Ottubru sa Mejju.
Wax issa adult tarhom differenti.
Tarhom differenti l-affarijiet ifhimhom iktar l-affarijiet. Iż-żazax jaċċettawk.
U kellek il-passjoni, l-iktar ħaġa importanti.
Ikollok din. Barra minn qed jiena kelli missier, kemm isir soldat fit-tieni gwerra illum mejt. Però meta kien għadu sażuh kienu joħorġu partworks tal-ewwel gwerra. I was there jisimhom. kodba u partwes fama tixtillum,
juhuġu. Xizminijiet.
1939, 1939. Lejliet it-tini gwerra.
Qabel bdiet it-tini gwerra.
Qabel bdiet il-fat kien jedu la il-Great War, kiex la First World War.
U dik kienet publikazzjoni Ingliża?
Ingliża, Ingliża. Sejk mal-Ingliżi.
Malta kollha kienet.
Malta kollha mal-Ingliżi. U dejjem fuq il-bejt, fil-kanat tal-bejda u l-kodba, dejjem fil-kanat tal-bejda u l-kodba. Jina ta' tfal li konta xina kont tfal meta missieri ġabu miegħu. Meta żewweġ għax joqgħod poemla mill-belt missieri. Jina nqallef ta' tifel li kont. Daqqa waħda na battom jien daw il-korba l-parti ta' dawħan il-legom, il-legajthom, il-legawhom l-insomma. Mela mbagħad l-interess beda jinferek. Illum għandek l-internet ukoll ktieb iġibu f'sekonda.
U kellek sors kbir bħal di f'dawn ir-rivisti pereżempju, I was there. Inti kellek xiexed ġofik għaliex kellek aċċess. Għal ċertu artikli.
Mbagħad isha l-ewwel gwerra iċ-ċenil jagħtni iktar għal kemm inħobb l-istorja kollha, però l-ewwel gwerra ma nafx għandi.
Minħabba daw ir-rivisti naħseb li l-imħabba
żgur. Niftakar il-missier ukoll jixieli pakkett soldati minn dawk iż-żgħar tal-Efik. Tal-ewwel gwerra, għadha ma jistgħux soldati Ġermaniġi tat-tieni waħda jew Ingliż. Taxta li pakkett soldati tal-ewwel gwerra bil-Putis ma saqalhom dawk il-faxixli kollhom daw is-soldati żgħar tal-ewwel gwerra.
Din l-imħabba koll issa li qegħdin niċċelbraw il-mitsena dis-sena 2014. Inti jaslaq watijak, għaw xtaqra,
għaw xtaqra, għaw xtisma, għaw xtaqra, għaw xtaqra, jina stess nikteb unara.
U kolla xinti kontribut għal-ġurnali bħat-torċa naf li tikteb regolari u ġvera. U għalek, għettati kontributu kolla.
Anki t-għagġa li t-fittex, minn jahdem, ftit ċans għandu għal-daw l-affarijiet. Ma li għagġa li t-fittex u sebta xaħġa u qabbilta ma xaħġa uħra u forsi konfermajta, mela saħan iktiba.
Mela, l-aħħar ħaġa qabel ma nitkellmu fuq suġġetti, nisatna ma dnilhom x'inhu suġġetti jak ma huwa fuq Luigi Pirandello u Bormla. Imma l-aħħar waħda li xtaqt insaqsi ftit personali, mhux kulħadd jieħu gost jitkellem dwarha, hija l-famuża ka tal-Bormliżi, il-Bormliżi jitkellmu differenti.
Tal-isla wkoll sen.
Anki għawdex dan l-aċċent jiena naf persuni għawċin li jiddejqu jikxfu li huma jużaw il-ka flok il-qa u għalhekk ma jersqux laqqas lejn il-midja. Imma il-ka. Inti daħlet ġo sistema tijak jow inti zaħir wis?
Le, l-ġenerazzjoni tijaj le. L-ġenerazzjoni tijaj tiftakar xjuħ illi forsi kienu jużawa. Però l-ġenerazzjoni tijaj ma baqix tużax il-ka.
Illum waqad zgur, għax illum anka Bormla maħdix bil-Bormliżi bissi. Tħalte, su ġvera, ta' daħlu uħrajn. U sfortunatament nistgħu ngħidu wkoll li Bormla llum hemm ħafna bini vojt. Li
bil-mod
imod qed jerġa' jħol.
Kuntej xemm bħali tibda tinnota dik id-dar ħadha xahar qed jirranġaw.
Inti bqajtejx Bormla?
Bqajtejx Bormla.
Proset. Di deċiżjoni oħra ta' min jagħmel domanda fuqha. Ħafna nies telqu minn Bormla jiena missieri ma tażżewweġ fl-1939 għandek kemm semmejt anki inti ħareġ mill-mina kien jgħid li. Ħareġ mill-mina lill-kbira l-kbira. U għalihom dak iż-żmien minn kien minn Bormla ftit qabel il-gwerra, aktar u aktar bil-gwerra mbagħad peress li waqgħu. Il-bini kollu ħassew li meta telqu pereżempju ġew il-Ħamrun u l-Ħamrun intlied bil-Bormliżi tant li l-unika parroċċa oħra tal-kunċizzjoni qiegħda Ħamrun ġew Malta daqs kemm ġew Bormliżi, imma kienu jħossu li ishom ħarġu minn x'imkien fejn ma setgħu xi ftħuġu minnhajhom biżejjed. X'ġalek tibqa' toqgħod hemm?
Xi Kostanzi jien għal-mara tiegħi mill-Burgu fiċin. Ħuti minerva għattek għanna wahda Florida t-nejlu ħaj uħdu bormla u koll, wahda ftit bot minni. Ġivit ċirkostanzi kważi kontribuċew għandi t-tifel toħti joħin kollu bormla jorganizzaw ta' regatta. Kuġini juħdu f-gura jinżlu bormla fil-gazin tal-banda. Issu, għajna kważi anke bħala
bħala
kuġini, għajna marbutin ma bormla.
Sabiħa. U ma s-sibleb da svantaċ li toqtem.
Yes,
biex tajtek għalla volja najdu battikata toqgħod tiġi mill-kottoniera, manka mill-melliħa battikata u minn hawn deġa żjed jiġifieri Malta żgħira.
L-ebda żvantaġġ jien anzi.
U ferħan.
Buri jo, kuntent m'għandix.
Kuntentu ma joqsokx.
Meta fil xi jagħmu spiċċa mhux se jgħid id-dar, palma ħadd imur id-dar f'post ieħor.
Jiena l-mistoqsijiet tiegħi huma pjuttost brabta ta' mħabba għaliex għalxek qiegħda fil-familja tiegħi u rħosni kważi nofsni minn hemm minħabba l-ġenituri. Imma għamilt domanda għaliex ħafna kienu jgħidu għall-inqas l-impressjoni li kont nieħu jien, kont nara li kien hemm din laqda kbira ta' nies li jiġu minn kull
imkien
u jgħidu għax aħna konna minn Bormla u issa bil-forsi rridu niġi naraw il-fest.
Thank you.
Luigi Pirandello. Inti ġibidlek l-attenzjoni, il-romanzi vekki e i giovani ta' Luigi Pirandello. Forse nibdew billi ngħidu, minu Luigi Pirandello? Nafu żgur li kiteb ħafna romanzi.
Huwa drammaturgu u kittib ta' romanzi Luigi Pirandello, twieled fis-Qallija, f'post jismu Kaos ġo Agrigento li qabel kienet Girgenti, m'għandux taqsam mal-Girgenti tagħna, ma llum jisimha Agrigento. Minnaħa tommu kienu ferventi għall-laqda tal-Italja, Pirandello ġifi. Ħadmu għalija naħa tommu, għax hawnhekk in-naħa tommu tinteressana l-iktar kemm anke missieru ġġieled ma' Gabi Baldi, Stefano.
Ma r-rabta li Pirandello kellu ma' Bormla hija minnaħa tommu.
Minnaħa tommu iva, kollox ġej minnaħa tommu issa kif nitkellmu.
Issa nitkellmu, kompli fuq Pirandello.
Ħa il-Premju Nobel għal-Letteratura fil-1934, sentej qabel miet, kien it-tielet wieħed wara Carducci wara Grazia dell'Edda. Kellu l-mara tiegħu iċċennet miskina. U fil-romanz, jivek jiej ġovani, id-daħħal tfajla li t-rappresenta li l-marati u kol.
Bena karattru fuwa.
Bena karattru, bena ħafna karattru dan il-romanz huwa fil-fat. Ma l-verità, anki li sem. Jgħamu
ħafna romanzira, ġifiri jgħidu Oliver Twist, per eżempju, Charles Dickens, kien jibni Victor Hugo, kellu ċerti esperienzi, Alexandre Dumas, daw kollha naħseb xi mod, u anke awturi Maltin għamlu l-istess.
Per eżempju, anki jismijiet, hemm wieħed Orlando Bianchini. Li huwa għex veru kien hawn Malta, veru mieta hawn Malta.
U mitfuna hawn Malta.
Żgur, bħalma huwa missier hom innam ta' Pirandello minn naħa tommu.
Mitfunin hawn Malta.
Mitfunin hawn Malta.
U fejn qiegħdin mitfunin da?
Bjankini mitfun il-Furjan għall-Kapuċċini.
Il-kuvent.
Ejja, ippruvajt infittex. Ma nexxilix insib, dispjaċi li ngħidu wkoll, tantx kelli għajnuna.
Ġieri m'hemm xi lapida li tajt jew xi ħaġa.
Xi ħaġa, jiena ppruvajt insib xi ħaġa biex nikkonferma, però hemm miktub tal-Professur Giuseppe. Paċe għaxa, da kollu jgħet fiħu koll edha fuq l-internet u għol. Riflessjoni di Malta jenna paċina Pirandelljana. Ija riflessjoni fuq Malta.
L-istess, il-rabta ta' Pirandello ma' Malta.
Ma' Malta, jgħet tifem. U jissema da' Orlando Bianchini u li huwa mitfun il-Kapuċċini tal-Furjana. U Missier Katerina li hija om Pirandello. Dak hemm il-kidba li mitaw Malta fil-glar kif dak jisa' parrokja ta' Buono, dik inhex l-insejba.
Dik sibta, jiġifieri dak huwa fatt żgur.
Dak huwa fatt żgur.
Li n-nannu li jiġi missier om Pirandello.
Mil-Bormla u difnuh il-Kapuċċin tal-Kalkara. Waħda kien il-Kapuċċin il-Furjana, kull Kapuċċin tal-Kalkara.
Kellhom rabta mal-Kapuċċini jidher.
Hemmhekk mort infittex ukoll. Hemmhekk sibtex jekk tarajnuna u mort infittex ma sibtxej, però hija dokumentata.
Wax inti sibt anke fil-kodba ta' Bormla.
U dokumentata fejn huwa mitfun ukoll.
Fil-kodba tal-parroċċa.
Tal-parroċċa qed mhu ssib. Illu stessimo Giovan Battista Ricci Gramitto.
Imma probabbli la fil-kappella tal-Kapuċċini. U mkien iżjed ma hemm xi lapida. Ma xi ħajt itfakkar dan
l-avveniment.
Dina Malta jibqa' nistax nifhimha.
Meta mort il-Kalkara qalu għax hawnhekk ibidlu l-affarijiet is-snin. U ja illa u ja,
u mela,
ma s-simoċ.
Jena nerġanaj, din iskanta bija jena xum battit l-barraka ta' fuq. U brispet kollu, issib ħafna lapidi l-Bahrin Ingliżi. Li ma mitużaw, ħabtu ma xi vapur in-naħa tal-Afrika t'isfel, u sħabu minn kienu li mietu għamlu l-om plakka. Hija ħaġa ħelwa. Imma skużi, fil-bet kapitali nsib dik, u issa bniedem rinomat fid-dinja Pirandello, rabta ma' Malta, ma s-sibi ġaqas, aħseb wara tal-Maltika, ħassi.
Il-rabta ta' Pirandello ma' Bormla, bdejta l-ewwel kien hemm artiklu ta' Dr. Mario Tabone Vassallo. U semmija din ħaġa, fil-fatt ngħidha fl-artiklu intijej ukoll. U spiratni qed tara dieħed ta' kif għandu x'jaqsam Pirandello ma' Bormla jien burmula fil-fatt jgħidilha.
Isem iktar oriġinali.
Sa meta qed infittex ovvjament kif taf inti, jien aħna ftit ikollna ċans infittex, aħna m'hemmx xi riċerka professjonali, tipprova tfittex.
Fil-ħin liberu tiegħek.
Liberu tiegħek bil-mezzi li għandek ma tafx nies. Allora ti tagħmel konoxxenzi ġodda biex tasal fejn tista'.
Sfida akbar.
Min jgħinek minn ma jgħinek minn ma tix kasa kienx inti żgħir.
U anke għax kultant inti qatt ma ssibx lajnuna li tixtieq. Xi kultant hija kwistjoni ta' persuna. Hawn min ma jinteressaq dawn l-affarijiet assolutament xejn u allura m'għandux interess. U hawn min jixellu kollox malli semmilu storja tal-pajjiż u rabtiet ma' nies magħrufa.
U mbagħad sibt kitba f'ifetlek fuq l-internet tal-professur Paċe Għaxa li hemm din il-kitba fuq. Il-riflessjoni li għandu Pirandello dan il-romanz fuq Malta. Hemm Bormla. Tissemma l-isem antik tagħha dan ma jidhirx kospikwa, kif forsi tistenna li nbini
l-Italjani.
Ira Burmula.
Kif kienet probabli popolari fi żmienu, hawnhekk qed nitkellmu 1849
meta kienu Malta eżiljati. U kiteb ir-rumanz ambjentah ħalli dettajjiet ngħidu wkoll. Bejn 1892 u 1894.
Kważi tmiem is-seklu 19.
Eh, għalhekk i vekki ġovani.
X'ritt jgħid bihom dawn?
X'ritt jgħid bihom
ġovani.
Kellek i vekki li ġġieldu għall-laqda
tal-unità.
Għall-unità. Ġġieldu fil-48 uħas ir-rivoluzzjonijiet.
Ġġieldet l-Ewropa kollha dak is-sena.
U bdiet minn Palermo, dik is-sena fit-48 fit-12 ta' Jannar minn Palermo telqet il-ħuġieġa. Imma tal-eni ma naqdux fil-48, ma kienx għadha waslet il-moment tagħhom. Ewro qed jambjenta fl-1892, però hemm nies illi kienu ħajjin u ġġieldu fl-1848 u fl-1861. Huma disillużi.
Għax ma ġabux nixtaqgħu għal kollox.
Li anki pereżempju kellek ċertu gvernijiet wara li ma mxewx l-istess ideali tal-Italja. Eżatt, tu kellek il-Giolitti, kellek il-Crispi Prim Ministri. Crispi, pereżempju, Crispi beda idealista.
Li kien Malta wkoll, da?
Kien Malta wkoll, u l-istwa tal-Italja. Jien ukoll u mal-Italja dak
il-Malta wkoll.
Ma dada beda idealista u liberali u spiċċa jagħmel għall-Bismarck, hu jien Bismarck m'għandi xejn kontri. Alla perda, ma bitti tam jammu għal-Bismarck, ma la telaq minn dik it-triju, bitti tam għal-Bismarck, eccetera, l-opinjoni tiegħi dajja. U mbagħad għandek il-ġovani li xorta rridu jibqgħu jitqabdu u jitħabtu biex l-istat Taljan ikun stat kif jixtuq jagħmluhom għalhekk il-vekki u l-ġovani, għandek il-vekki diżilluzi minn fuq li ġieldu tħabtu dak l-aqwel ħaġa ġabuha huma, għandek iż-żgħar żgħażagħ lill-anzjani diżilluzi huma jridu xorta jridu jitħabtu u jagħmlu futur aħjar għal dan pajjiżhom għal dan l-Italja.
Fl-aħħar mill-aħħar insomma tfaċċalhom Mussolini u mbagħad ma nafx kemm ikkuntentu.
Ma xorta kellhom il-iskop imbagħad naħseb is-laqas minn Mussolini li ġieldu kontra Mussolini.
Ukoll, ukoll.
Għal partiġani insumina.
Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar nistgħu ngħidu li kellha tiġi t-tieni gwerra dinjija biex it-Taljani fl-1946 fl-aħħar jaslu x'imkien fejn jixtaqgħu. Bil-qalaw il-moqdif, il-lum, Dione Azzopardi jagħtiha sammana r-riċerka li sab fuq rumanz partikulari ta' Luigi Pirandello u r-rabta tal-familja tiegħu ma' Bormla. Komplu simgħu bil-qalaw il-moqdif. Kif bdiet ir-rabta tan-nannu ta' Pirandello jiġifieri missier ommu ma' Bormla?
Kif qegħdin ngħidu fl-1848 kienet is-sena tar-rivoluzzjonijiet. Fl-Italja ma rnexxewx. Kemm Karlu Albertu u ta' Garibaldi u Mazzini ma rnexxitx. Allora kif jiġri dejjem ikun hemm retribuzzjoni. Minn tilef irid iparti. In-nies tagħhom Pirandello, missiera omma Huta.
Li kien kunjomhom
Ricci Gramitto.
Gramitto.
Daw kienu iġġieldu favur rivoluzzjoni biex iħilsu mill-Borboni, mill-Awstriaċi. Tilfu u ġew eżiljati lejn Malta. Kienu fost 43 li ġew eżiljati. Missier Katerina li hija
Malta kienet taħt l-Ingliżi dak iż-żmien. Imma l-Ingilterra kienet bħal għandha simpatija kbira lejn dawn l-eżiljati għaliex sa ċertu punt ħadet gost li l-Italja qed tingħaqad l-Ingilterra. Bil-banda l-oħra kienet tgħidlek di potenza oħra ġdida li ħadd tkun fil-Mediterranju. Ġieli l-Ingliżi kienu daqsxejn nofstriq kif iħarsu lejn Italja f'dak iż-żmien. Però kienu dejjem jagħtu appoġġ naħseb lil dawk li jaqalgħu l-inkwiet iktar minn kull ħaġa oħra.
Eżatt. U ġew Malta, l-huma ġew Malta kienu huwa ġew Battista Ricci Gramitto, il-missier u tifel tiegħu. U ġew Malta, f'April tal-1849. F'Ġunju tal-istess sena mbagħad ġiet il-kumplement tal-familja.
Daw dejjem ġew bil-qalaw il-moqdif.
Huwa ġie mat-Tartana Emilia minn is-Sejer żball. Huma ġew ma' oħra. Huma ġew Malta kollha l-familja kollha bil-patt illi l-artijiet kollha li kellhom fis-qallija ittieħdulhom.
Ħadulhom l-artijiet.
Ħadulhom l-artijiet kollha, miktub fil-fatt ħadulhom l-artijiet.
Faqruhom.
Fl-istess żminijiet Ricci Gramitto il-missier marat u miet f'Bormla.
Ma mhix kbir da.
46 sena. Hemm miktub illi huwa miet bit-tuberkolożi. Ma tassib dak iż-żmien għal kolera. Imma mhux il-kolera qatlitu. Miet bit-tuberkolożi huwa.
Naħseb ma kienx awwil fejqan ukoll. Di bħal polio kienet ukoll marda u l-influenza Spanjola kif kienu jgħidu daw qatlu ħafna nies aktar minn kull ħaġa oħra għax ma kienx awwil fejqan tagħhom. Kien sfortunat ukoll.
Kien sfortunat ukoll.
Għax ħadulu l-artijiet.
Kellu seba' titfal dan sewwa.
Ukoll.
Żgur seba' titfal.
Ġifieri ħalla armla b'seba' titfal.
Tliet bniet u erba' subien.
U qed jgħix Bormla tturufnat bla artijiet, il-ħolma li kellu sfaxxat,
jas pajis li għal-kem ġirienu jgħat taħt l-Ingliżi, ġiri għarminek ma sataxi fuq miskin.
U dat li fuq kollu.
Dizilluzjoni.
Dizilluzjoni.
Li waslitu għal-mod.
Mela, bieċi glamittu, ġimalta fuq it-tartana Nettuno, ġunit il-familja tijaw kolla. Għanna Bartoli, Katarina li jgħom Pirandello, li kienet kella 13 sena Katarina, ġibri kada tfajla zaħra. Għada tfajla zaħra. U ma wastu fuq l-Emilia, fuq it-tartana Emilia. U kifat li kienet ħallittina għakmi u familja bibdil mal-artijiet li kellu fisqalli.
Ġibri u kellu jgħati il-propieta tijaw.
U l-familja tijaw
l-mexxejja l-Italja biex ħallu l-familja titlaq minn hemm.
Fil-romanz Pirandello jgħid li f'Bormla f'jum wieħed mietu 800 truħ. Issa l-professur Paċaċa jgħid li din hija problem hija esaġerazzjoni, x'aq naħseb kienet 800 truħ.
Ma kienu jħobbu jiżruhom. Żmien il-Franċiżi Malta kienu qed jgħidu sa mill-1802 diġà kienu qed jgħidu li mietu 20,000. Ma jistax ikun iktar minn xi 10,000 bejn wieħed u ieħor li mietu, mhux biss bil-battalja imma anke bil-mart b'nuqqas ta' jekk eċetera. Ma dak iż-żmien għal xi raġuni oħra kienu jħobbu jkabru n-numri, pereżempju fil-Kastell Franċiżi kienu jagħmluha biex jimpressjonaw lill-Ingliżi kemm il-Malti tħabtu biex jiksbu l-libertà tagħhom.
Fil-fatt il-professur Għaxa ekk jgħid jgħid kabbarra proba mill-nendi ħaġa biex jara xirbatija kienu għedin fija.
Biex tiddrammatizza
l-esperienza
li jgħiext.
Għanna diskrizzjoni ta' om Pirandello li nsibuha kollokwi kun il-personaġġi kif bit oħrajn ta' Pirandello daw.
Laqgħat ma' personaġġi diversi.
Illi tiddeskrivi meta waslet Malta.
Ieħor qotna ħafna huwa kif Pirandello kważi kważi jagħtina il-ġrajja kollha li għaddit minnu l-familja tiegħu b'din it-tiġrib. U jgħidulna da Pirandello, jiġifieri n-neputi, it-tifel tat-tifla tiegħu. U da jgħidu f'rumanz, isu ħass il-bżonn Luigi Pirandello li jirrakkonta minn xi għaddiet il-familja tiegħu meta abbandunat sqallija bl-artijiet kollox u darhom biex ġewwaw. Isu din ma setax ħalli għaddejja
Pirandello. Hekk hemm hija parti żgħira ħafna mir-rumanz, xi hija parti żgħira. It-tieni diskussjoni kif qed ngħidlek ta' ommu Katerina meta kienet dieħla fil-port ta' Malta u jitfaħħa bħal karattru dan huwa raġel u jgħidha hu u għaw dieħel jibda jiddiskrivi lill-tfajla jisimha Dianella fir-rumanz ukoll. All-alba ġunsi a Malta, prima si tocca l'isola di Gozzo. Malta, capite? Tutta come un golfo, abbraccia al mare. Qua e là tante insegnature, in una di queste è Burmula, dove il generale, e ti riferivo al carattere Ihor, lì il rappresenta il Missiromu, io il habita Missiromu, Gerlando Bianchini, dove il generale aveva preso stanza. Grossi porti, selve di navi, e gente d'ogni razza. D'ogni nazione, arabi, turchi, beduini, marocchini e poi inglesi, francesi, spagnoli, 100 lingue.
Impressionato di taħlita ta' ġnus li kien għaw Malta, kważi dejjem u Malta port.
Bil-Malti għaw jirik mażżel niqwas għalt Malta l-ewwel ma tmissu huma l-gżira ta' Għawdex. L'hemm u l-hawn ħafna daħliet, f'waħda minn dawn id-daħliet hemm Bormla, Burmula, fejn il-ġeneral kien sab fejn joqgħod. Portijiet kbar, foresti ta' bastimenti u nies minn kull razza u minn kull nazzjon, Arab, Torok, Bedwini, Marokkini, mbagħad Ingliżi, Franċiżi, Spanjoli, mittilsien. Issa, waqt li qed jgħidha l-affarijiet ukoll lil Dianella lil din it-tfajla fir-rumanz, li bħal mara ta' Pirandello tispiċċa tiġġennen.
Meta tajt il-mara ta' Pirandello jiġifieri ta' Luigi.
Ta' Luigi Pirandello.
Nafu kif il-Luigi Pirandello ta' l-kidba kien ġej minn familja piuttost ta' patriotti sqallin qed jiġġieldu għat-Taljani imma diżilluzi, eżiljati, ħadulhom l-artijiet. Kif ġibet għal din linja u mhux mara l-iskubetta, pereżempju?
Ma kienx perjodu naħseb li tmur għall-iskubetta għalkemm kien hemm il-faxxi Siċiljani dulhom m'għandux jasmu l-faxxisti tal-iġi wara. Kienu qed tal-ħaddiema, tal-agrikoltura. Ma kienx żmien naħseb taqbad l-iskubetta, ma kien żmien ta' ġlied u diżgwid soċjali u politiku, ma kienx taqbad l-iskubetta, iktar forsi kien taqbad il-pinna. kultant u tikteb.
Diddiħla l-politika tal-argument.
Dan huwa l-itwa l-romanz, li kitab Pirandello, dan huwa l-itwa l-romanz.
Tamin ngħidu wkoll li dan romanz li inti hawnhekk għandek kopja tal-ktieb tiegħu, i vekki e i ġovani, ovvjament jinsab fuq l-internet tal-beħħ u tajjeb li wieħed jekk jinteressah jaqrah għaliex Pirandello għex bejn l-1867 u l-1936 f'dan ir-rumanz partikolari hemm parti fuq Bormla. Andrea Camilleri, discendenza maltija li jiex għallija u li huwa popolarissimo l-Italia, sewwa romanzi kbir, u koll li jikteb fuq Pirandello fil-fatt fuq wara tal-ktieb kwotazzjoni li ġabu hija ta' Andrea Camilleri. Naħseb għaliex huwa sqalli bħalu.
Minn hekk viġentu. Dwar Montalbano.
Ukoll
l-ispettur romanzi fuq it-televiżjoni.
Tat-televiżjoni. Jiġifieri Luigi ixu ħass il-ġibda lejn il-politika imma iktar għamel espressjonijiet letterarji. U il-romanzi ta' min jgħid xi ħaġa, dan mhux l-uniku rumanz ta' Pirandello kif jaf kulħadd u laqqas l-uniku dramma li dan sar popolari b'dak dwar is-sitt karattri.
Sej personaġġi ċerka d'awtore, il-fu Mattia Pascal, daw f'lejla bil-tatran kollha ssibhom.
Ġara mill-familja f'Malta, meta mit il-missier, Taljani kella hawnhekk oħrajn bħala eżiljati, damu hawnhekk.
Il-missier miet fl-ewwel ta' Awwissu tal-1850 ta' 46 sena kif għadna. Il-familja telqet fl-24 il-miliet tal-istess sena.
Ġifier ħames xhur wara sitt xhur wara di tafel ħiġ tibqa'.
Tal-1950 telqu kollha, beġa' ma jmorru għalhekk sqallija. Wara li marru sqallija beġa kellhom. Sem fit-taqbida biex 11 sena wara fl-aħħar l-Italja. Inaħdet. Pero kut Katerina ġifiri t-sijiet ta' Luigi Pirandello. Kienu fit-taqbida u koll. Pero interessanti, kellom wieħed illi jew bid-daqqa tad-destin jew iċ-ċirkostanzi spiċċa jiġġieled kontra n-nies ta' Garibaldi. Isu traditur tal-familja. Dan kien tenent mal-Bersalieri u spiċċa fuq in-naħa tal-għadu fil-ġlied kontra Garibaldi fl-Aspromonte. Għall-familja tagħha ta' Katerina, u speċjalment għall-omma li żewġa kien miet Malta eżiljat minħabba l-bidu ta' din il-ġliera. Kien każ ta' gravità kbira u damu ħafna ma jkellmuh il-dan huwa.
Ta' forsi nxtara jew forsi ġie diżillus minn ħal oħra.
Ma tħallniex daqshekk fid-detta l-ħud il-ħaġa mhijiex il-parti li.
Le, imma hija mistoqsija wieħed jista' jagħmilha.
Issa ħaġa interessanti oħra meta kont qed ngħidlek dan Mortara kien qed jiddeskrivi lil tfajla Dianella Salvo fir-rumanz. Isem ilha wkoll Anja bil-Malti li kienu jkantaw meta kien Malta u kien jismagħha mill-Maltin. U insibuha wkoll fil-ktieb jiġi u qiegħda miktuba għaliha.
Jiġifieri dina qiegħda magħżula biex ngħidu hekk. Vers li ħada minn kif ħassa fil-Malti u ħanaqrawha eżatt kif ġabuha fil-Rumanz.
Kif hemmhekk eżatti.
Ajme kalbi kentu ġani. Mela, ajme kalbi kentu ġani. Jiġifieri hu kemm tuġani kitiba kentu ġani.
U kien jismaħħek.
Kif iħossa fonetikament.
Anke l-kalbi. Ma kienx mela l-Maltin jew il-Bormiż jew minn kien jgħidha dak iż-żmien li. Ma kienx jgħid qalbi. Xilku ma kienx jgħid kalbi ju. Semaħħa kitiba. Probabbilment waslet ukoll mill-familja ta' Luigi Pirandello. Din nibdu ngħidu waħda. Dal-ktieb tant hemm personaġġi storiċi u personaġġi fittizji illi hemm minnhom jitwaħħad kollox.
Kienet l-istil ta' żmien.
U toqgħod attent li ma titfixkilx. Meta jien nibda nsemmi l-Mortara, ma tridx titfixkel u tgħid. Il-Mortara ma kienx jeżisti Mortara huwa karattru.
Fittizju.
Imma Gerlando Bianchini, li huwa flok il-ġeneral Gerlando Laurentano, Gerlando Laurentano kien fittizju wkoll, imma Gerlando Bianchini. Kienex Malta, għedna limit Malta. Il-rapport kien limit poplesija dan Gerlando Bianchini, però fil-fatt aktar xqatel ruħu bideħ. Għamel suġidju. U Gerlando Laurentano fil-ktieb ukoll joqtu ruħu bideħ bil-veleno.
Hawnhekk ovvjament kienu jpinġuhom skont il-parti politika tal-Italja.
Dan Mortar huwa fittizu. Però qed ikanta strofa minn Anja Maltija. Jiena nassumi kienet di Ajma kalbi kentu ġani, dik ir-rima naħseb kellha din jien.
U għadha sallum titkanta din.
U provajt infittex imma jien biex naqif tkompli anke li l-interessa kif imma ma stajtx insib kif se tkompli. Fil-fatt Dianella staqsih u tgħidlu kompli li kemm mi sabiħa. Imma ovvjament, probabbilment, u di biskin jafu kol, għaxu jgħed l-isma maru li leħni. Għadik ftaħar, jina xtaqt li sebt, fil-fat ftiqa ħekun, rikanta ftiqa għalix, għaxu kien jiftaħar fil-mabuba tijaw li kien jasqallija.
U għal kem kienet bil-Malti l-għanja, ma kien intabax. L-għanja ta' mħabba.
Muxef, għosik l-għu bil-Maltin. Nistoponu, nistaw bil-Malti. Nistoponu. Għalek jamlu interessanti din il-ħagġa. U Malta t-sema, u t-sema il-belt u kol Valletta. Ġifri darba kellu għadja, per eżempju, Mortara kien leħal immens. Mortara bħala kabattu fil-ktib. Lej Laurentano, li kien il-ġeneral tijaw. Allora, biex Laurentano jagħmel is-suwiċidju, kellu jeħles minn Mortara. Mela jibgħat il-Mortara bitra fil-belt. Jibgħat għandu wieħed Mariano Gioeni, li dan jeżista veru fil-fatt ta' lapida Agrigento. L-issemmi lil daw in-nies għandek il-Gerlando Bianchini, il-Giovan Battista Ricci Gramitto, li huwa Missier Katarina. Mariano Gioeni, da Mariano Gioeni eġ veru ukoll, però użaħ fir-romanzu ukoll Pirandello u bagħtu b'qadja lill-Mortara li ma jeżistix. Għand bidem li jeżista veru huwa Mariano Gioeni. Issa ta' jagħmel is-suwiċidju.
Mingħajr xkiel.
Però ħadha bi kbira. Le, ħadha għad speċi.
U anki ħassu ħati li se ta' salvaħ kieku.
Safruħu waħdu.
Belaħħiex di li xkaf.
Safruħu waħdu.
U safruħu waħdu wara. Minn l-ideal tiegħu.
Mbagħad ma jgħix il-belt, jgħidlek hawn fir-rumanz, imma jissemmu postijiet veri, nies veri imdaħħlin ma' nies fittizi. Imma li jirrappreżentaw nies veri li jgħixu verament.
U kol taqsima oħra li aħna nittraskuraw hemm ħafna rumanzi anki ta' Jules Verne, l-istess semmejni ftit ilu Alexandre Dumas li kitbu fuq Malta u li semmuha Malta ħafna. Issa l-Pirandello, Cadante wara kollox isemmiha. Hawnhekk għandna laguna li għalkemm hawn kotba, għandna kotba diversi u kellna pubblikazzjoni ta' Thomas Freller li wkoll ġabarhom dawn il-kitbiet, imma qatt għandna l-ispazju pubbliku mhux biżejjed indikattiv biex jurik fejn kien mitfun dan u forsi naqra storja bħal dik il-lapida li sibt inti f'Agrigento. Ir-rabtiet li ma kinux mal-Ingliżi fis-sekli 19 u 20 ma jeżistux. Għax imbagħad għandna Dante għax għandna laqda Dante Alighieri, il-Furjana b'monument li ħaġa sabiħa, imma dik simbolika. M'għandniex daw ir-rabtiet vera mal-ħajja tal-Maltin, mal-Bormla, ma' postijiet oħra ħaltarxin u anki il-Belt Valletta. U ta' min daw bħal Garibaldi kien il-Belt Valletta. Għaliex m'hemm imkien plakka żgħira li tajt isma' Garibaldi kien Malta. Mbagħad waħħalna plakka daqs dinja f'din is-sena 2014 għal Coleridge. Iġifieri jien ma nistax nifhimhom dawn.
Ilu tajjeb ukoll.
Ekku, għandhom isiru, ma skużi għaliex linja waħda għandu.
Linja waħda.
Kull ħaġa li kellha x'taqsam mal-Ingliżi biss. U għalhekk jiena jgħiduli, imma x'int għandek x'aġa kontra l-Ingliżi? Le, imma m'hawnx bilanċ tal-istorja ta' Malta. L-istorja ta' Malta hija rikka ħafna iktar mir-rabtiet mal-Imperu Ingliż. Barra dawk hemm l-oħrajn kollha li qegħdin nittraskuraw.
Fil-fatt jien anke suġġerejt mal-Kunsill Lokali
ta' Bormla
li hekk isir ġemellaġġ, jista' sir ġemellaġġ b'Agrigento fuq bażi ta' din.
Jixraq.
Jista' x'jagħmlu ma nafx hemm.
Imma jixraq ħafna.
Mena suġġerejt għall-ħaġa.
Rabta ta' tifsira kbira mhijiex sempliċement għax it-tnej qegħdin viġin.
Bormla tat kien lilhom Pirandello.
U għandna li nannu tiegħu mitfum.
Kalkara, semm il-Vittorjoża fil-kidba li sibtina fil-kisep okre ta' bur.
Kalkara kienet tifforma parti mill-Birgu dak il-Birgu kienet l-ewwel waħda.
L-ewwel waħda.
Dawn huma affarijiet li llum meta Malta qed tilqa aktar minn 1.5 milju turist fis-sena, veru li mhux kollha jiġu għall-istorja, ħafna jiġu għall-birra u x-xemx. Imma dawk li jiġu għall-istorja u nittamaw li l-qudiem ikun niżjed minnhom daw, ifittxuhom dawn it-trufijiet. Dawn huma affarijiet li għandek tolo indikazzjoni għax ħafna jgħidu li kwiwa fil-gwidi jgħidu ħafna dawn l-affarijiet, iva ma inti tafx jiġifieri meta tmut fit-tex barra l-pajjiż xi ħaġa bħalma inti mort Agrigento u inti tipprova ssib xi ħaġa li torbot ma' pajjiżek, tieħu gost li ssib mhux biss kidba bħalma sibt inti fir-rumanz ta' Luigi Pirandello, imma ssib plakka li tikkonfermalek dak il-ħsieb li inti mort għalih. Imma Malta rak meta tiġi Malta. Mill-kidba tfittex ir-realtà bi plakka jew xi ħaġa li tfakkar xi ħaġa u ma nsibuhiex ħlief fl-Imperu Ingliż. Li m'hemm xejn ħażin fih imma żgur ma kienx il-ħajja kollha ta' Malta.
Jien naħseb li l-ġenerazzjoni li ġejjin issa. Tagħna ormai
Ma rridx inkun pessimisti mal-ġenerazzjoni li ġejjin se jiftakru iżid mill-iftakarna aħna, ġifieri.
Le, forsi japprezzaw iktar kulturi oħrajn, mhux l-Ingliża biss.
Għax nitbiedu mill-Ingliżi. Kif għandu jkun, għaliex wara kollox l-Ingliżi biex sabuna niżlu huma fil-Mediterran, mhux tlajna aħna l-Ingilterra, imma ħafna nies hawn Malta sfortunatament talgħu b'moħħhom l-Ingilterra weħlu hemm. Dik hija problema oħra. Ħasbu li l-Ingliżi huma xi razza superjuri fid-dinja u jekk tidher Ingliż. Allura, inti xi ħaġa aħjar milli tkun Malti, iż-żmien jagħtina parir 50 sena mhumiex biżejjed. Nalqu dik l-intervista li għamilna llum ma' Dione Azzopardi dwar Luigi Pirandello u kif huwa wassal l-esperjenza ta' ommu li għexet Bormla ma' missiera fis-seklu 19. Kmini fil-programm tal-lum kellimna wkoll fuq ir-referendum skoċċiż ta' 18 ta' Settembru. Sakemm nerġa' ntaw il-ġimgħa d-dieħla nistieden ġdid u suġġeġ ġdid minnaħa tiegħek Charles Schwirer insemmikom.
When will we see your like again, that fought and died for your wee bit hill and glen and stood against him? Proud Edward's army and sent him homeward to think again. The hills are bare now, and autumn leaves lie thick and still o'er land that is lost now, which those so dearly held that stood against him. Proud Edward's army and sent him homeward to think again. Those days are past now, and in the past they must remain, but we can still rise now and be the nation again that stood against him. Proud Edward's army and sent him homeward think again. O Flora Scotland, when will we see your like again, that fought and died for your wee bit hill man stood against him. Proud Edward's army, and sent him home. While they think again, the hills are bare now, and autumn leaves lie thick and still. For land that is lost now, which those so dearly held, O flower of Scotland, when will we see your like again, that fought and died for your wee bit hill and stood against him.